Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Slovenski škofje sklenili dvodnevno jesensko zasedanje. Škofsa je v teku priprave na vzpostavitev nove strukture za pomoč žrtvam zlorab in preventivo.
Državni zbor o proračunih za naslednji dve leti, opozicija dvomi o oceno stroškov obnove po poplavah. Medtem pa je danes začela veljati novela interventnega zakona. Kaj ta prinaša?
Podpora premijeju Robertu Golobu pada. Na lestvici priljubljenosti politikov je zdrsnil na 8. mesto, komentira novinar Domovine Peter Merše.
Iz Gaze evakuirali tričlansko slovensko družino. Vodja terorističnega gibanja Hamas nakazal na možnost dogovora o prekinitvi ognja z Izraelom.
Nogomet, Slovenija je po 24 letih na evropskem prvenstvu.
Vreme, padavine bodo popoldne večinoma ponehale, jutri bo sončno in vetrovno.
Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Alen Salihovič, tehnik Boštjan Smole in voditeljica Damjana Medved. Kaj je vizija te države, ki so ideje za naslednje generacije, da bodo tu ostajale in se razvijale? To so se spraševali v poslanski skupini NSI na današnji seji, na kateri državni zbor obravnava proračunske dokumente za naslednji dve leti. V obeh predlogih izstopajo ukrepi za odpravo posledic po avgustovskih poplavah, a so po mnenju SDS le krinka za dodatno obremenjevanje podjetij in državljanov. V koaliciji po drugi strani ocenjujejo, da sta predloga pravi odgovor na negotove razmere in da se tudi povečuje obseg vlaganj v naložbe in razvoj. Petra Stopar.
Finančni minister Klemen Boštjančič, ki ga danes zastopa državna sekretarka Saša Jazbec, je že na odboru povedal, da so morali spremeniti prednostne naloge ter proračunske cilje in strategijo prilagoditi tako, da se omogoči čim prejšnjo sanacijo posledic poplav in plazov. Zaradi zagotavljanja sredstev za sanacijo se tako proračunski primankljaj drugo leto povečuje na 2,2 milijarde evrov oziroma 3,3 odstotka bruto domačega proizvoda, v letu 2025 pa naj bi znašal 1,8 odstotka BDP. Od tega se v obeh letih za odpravljanje posledic poplav in zagotavljanje pomoči načrtuje 1,6 milijarde evrov, glavnina od tega v rezervi.
Želja vlade je, da se ne bi pogovarjali samo o tem, koliko denarja se ali se ne zagotavlja za določen namen, ampak predvsem tudi, kako učinkovito in za katere namene se denar porablja.
Je dejala državna sekretarka v odzivu na opozorila fiskalnega sveta. Predsednik slednjega Davorin Kračun namreč pravi, da predlog proračuna za leto 2024 ne izpolnjuje zahtev domače zakonodaje in priporočil Evropske komisije o upoštevanju fiskalnih pravil.
Zastavljeno fiskalno politiko ocenjujemo kot ekspanzivno oziroma spodbujevalno. To ne ustreza cikličnemu položaju gospodarstva, niti ni usklajeno za ostrejno denarno politiko ter tako prispeva k daljšanju obdobja ustrajanja visoke inflacije.
V koaliciji so prepričani v nasprotno.
Poslanski skupini Svoboda ocenjujemo, da sta proračunska predloga pravi odgovor na vprašanje, kako težko predvidljivih letih 24 in 25 zagotoviti stabilne javne finance za blaginjo državljank in državljanov ter za ohranitev konkurenčnosti slovenskega gospodarstva.
Je dejala poslanka Svobode Andreja Kert. Ključni za razvoj pa sta po mnenju vlade raziskovalna in inovacijska dejavnost, za kar bo v naslednjih dveh letih iz proračuna skupno šla več kot milijarda evrov. Rado Gladek iz SDS je po drugi strani opozoril na zaskrbljujoče krčenje sredstev na drugih podprogramih.
Podpora Slovencev v zamejstvu in po svetu za slabih 500 tisoč evrov, lokalna razvojna infrastruktura 20 milijonov evrov minus, izplačevanje pravic pokojnine minus 88 milijonov evrov.
V NSI menijo, da pridobivanje sredstev z dodatnim privijanjem gospodarstva in obdavčitvami prebivalcev v času, ko se gospodarstvo ohlaja, ni prava pot. Jernej Vrtovec.
Vemo, da je težko zagotoviti sredstva po ujmi. Ampak poglejmo, ne? Ujma se je zgodila 4.8. 8 mesecev potem, ko so bile silne reforme napovedane z ekipe, ki je za menoj. In kaj se je zgodilo v teh 8 mesecih? Nič od R-ja na temo reform.
Poslanci razpravljajo o predlogu vsakega proračuna posebej, na to imajo na dnevnem redu še preostale proračunske dokumente, glasovali pa bodo predvidoma jutri.
Medtem je danes začela veljati novela interventnega zakona, ki določa dodatne ukrepe in rešitve za odpravo posledic avgustovskih poplav in plazov. Med drugim vključuje predplačila za sanacijo stanovanj, odstranitve ogroženih objektov in ukinitev obveznega solidarnostnega prispevka. Več Maja Morela.
Lastniki v poplavah in plazovih poškodovanih ali uničenih stanovanj bodo tako prejeli predplačilo 20% prijavljene škode. Pogoj za to je, da je škoda višja od 6000 evrov, da je 31. julija imela v objektu vsaj ena oseba prebivališče in da stavba ni predvidena za rušenje. Za ogrožene stanovanske objekte je predvidena odstranitev. V skladu z novelo bo njihovim lastnikom država zagotovila enakovredno nepremičnino ali denarno odškodnino. Ljudem, ki so se pred ujmo zatekli k znancem in sorodnikom, novela daje pravico do nadomestila za stroške bivanja v drugi stanovanski enoti. Odstranitev onesnažene zemljine bo financirala država, izvedena pa bo najpozneje do 1. julija prihodnje leto. Novela iz zakona sicer črta obvezni solidarnostni prispevek, ohranja pa možnost solidarnostne delovne sobote. To lahko delodajalec izvede v dogovoru z zastopniki zaposlenih, tako zbrana sredstva pa se bodo stekla v sklad za obnovo države. Medtem pa vodstva gospodarskih in kmetijskih organizacij izražajo nezadovoljstvo nad predlogom zakona. Motijo jih predvsem predlagane dodatne obremenitve, ki slabijo slovensko gospodarstvo. Poslanci koalicije sicer obljubljajo, da bodo zakon po potrebi spreminjali.
Konkretno sem sama rekla, da za obnovo potrebujemo čas in da ta interventni zakon vsebuje tiste najnujnejše ukrepe za hitro in najnujnejšo pomoč, ki morajo učinkovati takoj.
Je povedala poslanka Svobode Nataša Avšič Bogovič. Poslanec SDS Anže Logar pa dodal.
Zakon o obnovi je v tekstu, kot smo ga dobili, poslanke in poslanci državnega zbora, v bistvu sestavljen iz vseh vetrov, brez nekega jasnega, razumnega poteka.
Nasploh so do prepočasne sanacije kritični tudi v NSI, Vida Čadonič Špelič.
Naša ocena je, da je aktualna vlada dobra pri obljubah, močna pri besedah in tudi pri fototerminih na terenu, a malo manj učinkovita in šibka pri res konkretnih dejanjih. Ali bolje rečeno, vlada je pri odpravljanju posledic poplav manj učinkovita, kot je to obljubil predvsem na terenu pred kamerami vaš predsednik.
Da sta sanacija in obnova kompleksna projekta, poudarjajo tudi gospodarske organizacije, ki odločitev o pohitritvi določenih postopkov pozdravljajo, a menijo, da bo šlo za izgubljeno priložnost, če poenostavitev ne bo trajna. Določevalce pozivajo, da je potrebno v zakonu pojasniti izračun škode ter priložiti seznam konkretnih projektov, ki so vezani na obnove, ter seznam projektov razvojne narave.
Nadaljujemo pa s padanjem javnomnenjske podpore Gibanju Svoboda in premijeju Robertu Golobu. V primerjavi s prejšnjim mesecem je padla za petino. Golob pa je na lestvici politikov zdrsnil za 8 mest.
Po novembrskih rezultatih ankete Vox Populi bi največ anketirancev volilo SDS, in sicer 22,4%. Za Gibanje Svoboda bi glasovalo 16,3% vprašanih, SD bi prejela 7,9, NSI 6,4 in Levica 5,1. V primerjavi z oktobrom se je povečal delež neopredeljenih na 33%. Ob upoštevanju mnenj opredeljenih volivcev bi največ 34 mandatov pripadalo SDS, 25 mandatov pa bi dobili poslanci Svobode. Na lestvici priljubljenosti slovenskih politikov se je na prvo mesto vrnila predsednica republike Nataša Pirc-Musar, na drugem mestu je poslanec SDS Anže Logar. Tokratna anketa je preverjala tudi, kdo od dosedanjih 10 premijejev je po mnenju vprašanih najbolje opravljal svoje delo. Dobrih 47% je izbralo Janeza Drnovška, za Janeza Janšo se je odločilo 22% vprašanih, sledijo Borut Pahor, Lojze Peterle in Robert Golob.
Za komentar padanja podpore premijeju Robertu Golobu in njegovi stranki smo vprašali novinarja Domovine Petra Mršeta.
Tukaj imamo klasičen primer, ko so se pravzaprav Robertu Golobu v zadnjem času odpovedali vsaj do neke mere tudi mediji, ki so ga pred tem podpirali, in to kar očitno, ne, in zdaj se pravzaprav kaže ta upad podpore, pač ker ljudje začenjajo opažati, da v naši državi pravzaprav stvari gredo na slabše, da živijo vedno slabše in da pravzaprav ničesar, kar je obljubo, še ni naredil. Ne. Za povrhu pa je pravzaprav za Robertom Golobom katastrofalen mesec praktično samih napak, ko en dan govori eno, drug dan govori drugo in potem enostavno ljudje ne vejo več, kaj sploh, čemu sploh verjeti, ker enostavno je Robert Golob kot nek zmeden lažnivec, ki ne ve več točno, kaj bi rekel oziroma kaj bo rekel danes, kaj bo rekel jutri. Ne. Tako da imamo pravzaprav danes črno, jutri belo.
Meršetu, ki je komentiral tudi začetek postopka zoper Roberta Goloba pred Komisijo za preprečevanje korupcije zaradi političnega vmešavanja v delo nekdanje notranje ministrice Tatjane Bobnar, boste lahko prisluhnili v Mozaiku dneva ob 18. Slovenska nogometna reprezentanca je po sinočni zmagi nad Kazahstanom z 2-1 v prepolnih ljubljanskih Stožicah osvojila drugo mesto v kvalifikacijski skupini H in po 24 letih odhaja na evropsko prvenstvo. Prihodnje poletje ga bo gostila Nemčija. Prispevek in komentar Marcela Kreka.
Slovenija je tako uspešno zgradila, kar je gradila več kot leto. Vzpon v preteklosti večkrat upravičeno kritizirane vrste Matjaža Keka se je, usporedno z rastjo velikega upa Slovenije v napadu Benjamina Šeška, začel že v lanski izvedbi B lige narodov, iz katere Slovenija kljub drugačnim napovedim v zahtevni balkansko-skandinavski skupini ni izpadla. Pozitiven duh je v reprezentanci ostal in tako je Slovenija pričakala začetek kvalifikacij za Euro 2024. Ples kroglic je določil, da se bodo v skupini H ob Sloveniji za vozovnici v Nemčijo borili še favoritinja skupine Danska, Kazahstan, Finska, Severna Irska in San Marino. Malo kdo je verjel, da se bo v boj za napredovanje na koncu vmešal prav Kazahstan, a v zanimivi skupini niti 19 točk ni bilo dovolj. Tako je Slovenija do sinočnega pravcatega finala kvalifikacij nanizala 6 zmag, 1 remi in 2 poraza na gostovanjih pri Dancih in Fincih, za pot v Nemčijo pa je sinoči potrebovala najmanj točko proti Kazahstanu. Dosegla pa je zmago. Zadetka za Slovenijo sta pred več kot 16 tisoč navijači prispevala v prvem polčasu v 41. minuti z 11 metrov ke Šeško in v drugem po diagonalnem strelu z roba kazenskega prostora Benjamin Verbič v 86. minuti. Vmes je po slabih minutah ob začetku drugega polčasa v 48. minuti za goste zadel napadalni vezist Kopra Ramazan Orazov. O uvrstitvi naše države na prvo veliko tekmo po letu 2010 in svetovnem prvenstvu v Južnoafriški republiki, selektor Kek.
Veseli, srečni in ponosni. Mislim, da je zasluženo in hvala Sloveniji za to neverjetno pozitivno energijo v zadnjih mesecih. Na koncu se vse skupaj izplačalo. Izplačalo se predvsem, mislim, za generacijo, ki je že bila skoraj proglašena za luzersko, za mladeniče, ki so postali moški in s tem na nek način vrnili neko vero v slovenski nogomet.
Da so z uvrstitvijo na evropsko prvenstvo dosegli rezultat kariere, so izpostavljali nogometaši Jaka Bijol, Andraž Šporar in eden junakov večera, Peter Stojanovič.
Res lep večer za vse nas, za slovenski nogomet. Bile so težke minute v tekmi, zdržali smo jih in ja, ponosen na vse.
Definitivno najlepši trenutek v moji dosedajšnji karieri in mislim, da je danes, kaj treba vse to povzeti vase, uživati, Slovenija se to zasluži. 24 let smo čakali na Euro in danes je dan, kad smo se uvrstili.
To je bil naš cilj, ustvarjali smo ga. Hvala še enkrat navijačem za to fenomenalno atmosfero. Igrali smo že pred 30-40 tisoč ljudmi, ampak take atmosfere še nismo doživeli.
Slovenija bo nasprotnike v skupinskem delu prvenstva, ki bo med 14. junijem in 14. julijem dobila na žrebu 2. decembra v Hamburgu. Sprejem reprezentance pa bo že čez manj kot eno uro ob 16. na Kongresnem trgu v Ljubljani. Ostalim športnim novicam prisluhnite ob koncu oddaje.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še
Skupina za obnovo po poplavah obiskala Škofjo Loko, na terenu v Koroški regiji tudi delegacija državnega sveta.
V Ukrajini 10. obletnica prodemokratičnih protestov na Majdanu. Ruske sile okrepljeno napadajo ukrajinsko energetsko infrastrukturo.
Na gospodarskem razstavišču se je začel slovenski knjižni sejem. Spremlja ga več kot 200 dogodkov.
Šport, košarkarji Olimpije ugnali aktualne prvake regionalne lige ABA Partizan.
Prometno-informacijski center.
Ja, lepo zdrav. Še vedno zastoj tovornih vozil je na avtocesti Gavr-Fernetiči in sicer med Sežano vzhod in prehodom Fernetiči proti Italiji. Je pa tudi čas popodanske prometne konice, predvsem gneče zastoji nastajo po ljubljanski obvoznici na posameznih odsekih. Burja še vedno ostraja v Vipavski dolini in sicer na hitri cesti med razcepom Nanos in Najdošino. Tu je prepovedan promet za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do 8 ton. No, zaradi del pa bo cesta Rake-Klogatec pri Vanjem selu zaprta predvidoma do 15. decembra. No, toliko v teh trenutkih za Radio Ognjišče, Mirko Žaren.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Nadaljujemo na Bližnjem vzhodu. Iz Gaze je Sloveniji uspelo evakuirati tričlansko slovensko družino, je danes poročila zunanja ministrica Tanja Fajon. Družina je trenutno v Kairu, ena oseba je v bolnišnični oskrbi. Vodja konzularne službe na Ministrstvu za zunanje in evropske zadeve Viktor Mlakar je o zahtevnosti reševanja povedal.
Zakaj so bile te okoliščine toliko bolj težke pri izvedbi evakuacije treh državljanov iz Gaze? Zavedati se moramo, da gre v osnovi za zaprto območje, kjer prehodi pravzaprav niso mogoči. To območje je ves čas predmet nekih vojaških operacij. Posledično so komunikacije z prebivalci Gaze močno otežkočeni. Tudi v primeru naših slovenskih državljanov je bilo tako, kot da smo imeli zelo, zelo velike izzive z njimi navezati nek stalni kontakt. Kljub temu nam je uspelo skomunicirati do njih informacijo, da smo uredili dovoljenje za njihov odhod iz Gaze in sicer preko mejnega prehoda Rafa, ki se nahaja na jugu.
Ministrica Fajon je na srečanju z novinarji dopoldne sicer ponovila to, kar je podarila na včerajšnjem zasedanju zunanjih ministrov Evropske unije. Pozvala je k takojšnji vzpostavitvi humanitarnega premirja na Bližnjem vzhodu ter se zavzela za vzpostavitev palestinske države. Dejala je, da smo priča grobišču več tisoč otrok, bombardiranju šol, kar je označila za grobe kršitve mednarodnega humanitarnega prava. Vodja skrajnega palestinskega gibanja Hamas Ismail Hanije pa je po več tednih pogajanj pod okriljem Katarja nakazal skorajšnji dogovor z Izraelom o prekinitvi ognja. V skladu z dogovorom naj bi uvedli 5-dnevno prekinitev ognja in izpustili med 50 in 100 talcev. V zameno bi Izrael iz svojih zaporov osvobodil 300 palestincev. Sporazum naj bi omogočil tudi prihod do 300 tovornjakov hrane in zdravstvene opreme v Gazo. Kljub temu, da je svetovna pozornost usmerjena v dogajanje v Izraelu in Gazi, pa se z nezmanjšano silo nadaljuje tudi vojna v Ukrajini. Ruske sile tako pred bližajočo zimo, podobno kot lani, napadajo ukrajinsko energetsko infrastrukturo, fronta pa je sicer najbolj aktivna na vzhodu. V državi med tem danes praznujejo 10. obletnico začetka prodemokratičnih protestov na trgu Majdan, ki so privedli do odstavitve proruskega predsednika Viktorija Janukoviča. Več Marcel Krek.
Ukrajina se v luči prihajajoče zime sooča s povečanjem števila ruskih napadov na kritično infrastrukturo, zlasti na objekte za proizvodno in distribucijo električne energije. Ukrajinska vojska za njihovo obrambo uporablja številne prestrezne sisteme, ki jih, kljub krizi v Izraelu in Gazi, še naprej dobavljajo zahodni partnerji. Da svet, predvsem demokratični, ne pozablja na Ukrajino, nakazuje tudi dejstvo, da se v Kijevu še naprej vrstijo visoki obiski. Včeraj se je tam tako mudil ameriški obrambni minister Lloyd Austin, ki je Ukrajini zagotovil nov paket vojaške pomoči v vrednosti 100 milijonov dolarjev. Ob tem je dodal:
"This fight matters to the free world.
Ta boj je pomemben za ves svobodni svet. ZDA bodo vedno stale na strani demokracije, saj Ukrajinci še naprej kažejo moč in trdnost ob Putinovi agresiji. Združujemo zaveznike in partnerje za upor Rusiji in dosego napredka v smeri svetlejše prihodnosti. Danes pa sta v ukrajinski prestolnici nemški obrambni minister Boris Pistorius in predsednik Evropskega sveta Charles Michel. V Ukrajini danes sicer obeležujejo desetletnico začetka prodemokratičnih protestov na trgu Majdan v Kijevu, ki jih je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski označil za prvo zmago v vojni z Rusijo.
Premoga nebajdužosti, premoga
hrubosti. To je bila zmaga odločnosti, zmaga poguma, zmaga revolucije dostojanstva, zmaga ljudskega upora, civilne družbe, podviga junakov in vseh tistih, ki so se borili za svobodo v prestolnici in drugih regijah.
V stolici in inših regionah.
Je v video nagovoru dejal Zelenski. Medtem sta bila v zadnjih ruskih napadih na vzhodni ukrajinski regiji Donetsk in Harkov po noči ubita dva človeka, še šest pa je bilo ranjenih, so sporočili iz Kijeva. Pri tem sta bila poškodovana bolnišnica v kraju Selidove in bližnji rudnik premoga.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
V državi poteka obnova po avgustovskih poplavah. Včeraj je državni sekretar in vodja službe vlade za obnovo po poplavah Boštjan Šefic skupaj z operativno delovno skupino obiskal Škofjo Loko. Na terenu je tudi delegacija državnega sveta pod vodstvom predsednika Marka Lotriča in sicer v Koroški regiji. Več Meta Potočnik.
Po besedah Šefica so takšni obiski občin novost, s katero bodo zelo verjetno nadaljevali. Člani delovne skupine so z vodstvom občine med drugim govorili o pripravah na sanacijo in obnovo. Interventni ukrepi na območju Škofje Loke po Šeficovih vtisih potekajo dobro in učinkovito, občina pa je zelo dobro organizirana. Pri tem sta obe strani izpostavili pomen čim večje usklajenosti države in občine.
Kot načrtovanja, projektiranja, izvedbe, ker se nekateri projekti med sabo, bi rekel, dopolnjujejo, recimo sanacija vodotoka, na eni strani pa seveda gradnja tudi mostu. Tako da tu bo veliko energije potrebno vložiti, vendar tako kot smo zastavili z občinami, menim, da lahko še na nek način izboljšamo in
prepričan je tudi, da bo postopke pospešil zakon o obnovi in razvoju po ujmi. Škofjeloški župan Tine Radinja je izrazil zadovoljstvo z obiskom razširjene operativne skupine. Obseg škode na območju Škofje Loke je namreč ogromen, zato so interventni ukrepi še v zaključevanju.
Zdaj se pa pripravljamo z naročanjem projektiranja bolj zahtevnih projektov na sanacijo. Prejeli smo skoraj 8 milijonov avansiranih sredstev, zato da se lahko sanacije lotimo takoj, ampak zato potrebujemo projekte in pa sodelovanje tudi državnih služb, da bo ta premišljena, mogoče malo bolj robustna, pripravljena na podnebne spremembe.
Želi si, da bi se intervencija čim bolj gladko prelila v sanacijo in obnovo, če bo to le dopuščalo zimsko vreme.
Slovenska škofovska konferenca je v Ljubljani končala dvodnevno plenarno sejo. Poleg slovenskih škofov so se je udeležili tudi delegati iz sosednjih škofovskih konferenc. Več Marta Jerebič.
Škofje so si včeraj pred zasedanjem v galeriji Cerkve svetega Jožefa v Ljubljani ogledali razstavo organizacije Justice Initiative.
Razstava, ki vključuje serijo fotografij ljudi, ki so povedali svoje zgodbe o zlorabi v otroštvu ali mladosti, je ponovno potrdila odločenost škofov za ničelno toleranco do vsake oblike nasilja ter za nadaljevanje dela na področju zaščite mladoletnih in ranljivih odraslih.
Je povedal tiskovni predstavnik škofovske konference dr. Gabriel Kavčič, ki je za naš radio povzel izjavo škofov po koncu seje, ki jo je podpisala generalna tajnica škofovske konference sestra Mojca Šimenc. Razstavo je v soboto na dan molitve za žrtve spolnih zlorab odprl predsednik Slovenske škofovske konference škof Andrej Saje. V nagovoru je poudaril, da bodo odgovorni v cerkvi spremljali dogajanje v cerkvenih skupnostih, da v prihodnje do zlorab avtoritete strani oseb, ki imajo v cerkvi kakršnokoli vodstveno vlogo, ne bi prihajalo. V tem smislu so v teku priprave na vzpostavitev nove strukture za pomoč in preventivo.
Za ozdravitev od zla je potrebna vztrajnost pri prošnjah in vera v Gospodovo moč. Bog sliši naš klic in se pomakne proti naši bedi.
je pri sinočni sveti maši v Ljubljanski stolnici ob začetku plenarne seje dejal škof Saje. Te besede je sicer navezal na evangelij, ki govori o tem, kako Jezus na poti v Jeruzalem ozdravi sleporojenega.
Pomagajmo tudi drugim, naj zaupajo in prosijo. Jezus Nazarečan gre mimo tudi zanje. V resnici smo vsi na nek način slepi in potrebni ozdravitve. Smo berači za svetlobo, srečo, naklonjenost in sočutje.
Škofje so na to na plenarni seji govorili predvsem o sinodi o sinodalnosti ter skrbi za nadaljni potek sinodalnega procesa v škofijah. Med drugim so prisluhnili tudi predlogu prenovljenega programa priprave na sveti zakon.
Ob pripravah na tezejsko srečanje mladih, ki bo ob novem letu od 28. decembra do 1. januarja potekalo v Ljubljani, so škofje izrazili veselje nad tem dogajanjem, ki že v času priprav bogati duhovno življenje katoliške cerkve v Sloveniji ter upanje, da bi tudi ta dogodek krepil vezi miru v Evropi in svetu. Prav mir je dobrina, ki jo ob aktualnih bojnih žariščih doživljamo kot nadvse krhko in kot močan klic k prošnji in prizadevanju zanjo.
Je še povedal dr. Gabriel Kavčič.
V Ljubljani so sinoči odprli 39. slovenski knjižni sejem z naslovom Besedo besedi. Za obiskovalce bo odprt do nedelje. Na več kot 2000 kvadratnih metrih na gospodarskem razstavišču so svoje publikacije razstavile vse večje slovenske založbe, poleg tega se bo zvrstilo več kot 260 dogodkov na različnih odrih. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je dejala, da se je sejem razvil v eno najpomembnejših knjižnih prireditev na Slovenskem. Predsednica upravnega odbora sejma Vesna Nahtigal pa je poudarila.
Slovenski knjižni sejem z več kot 250 dogodkov vsako leto ponazori pomen knjige za identiteto slovenskega naroda. S prodajno naravnanostjo pa razkriva tudi dejstvo, da je knjiga kot kulturna in izobraževalna dobrina v veliki meri izpostavljena zakonitostim trga. In resnici na ljubo, trg za slovensko pisano besedo ni velik. Knjigi v ljubi si želimo, knjig po dostopnih cenah. Založniki in knjigotržci pa dobro vedo, kakšen vpliv ima majhnost trga in posledično nizka naklada na ceno knjige, prav tako drugi pogoji ustvarjanega in delovnega procesa.
Na knjižnem sejmu so podelili Šventnerjevo nagrado za pomemben prispevek k razvoju založništva in knjigotržstva. Letos jo je prejel profesor z bibliotekarskega oddelka Ljubljanske filozofske fakultete Miha Kovač. Na sejmu se bodo predstavile tudi vse katoliške založbe, tako Družina in Ognišče kot Mohorjeva. Med različnimi dogodki lahko omenimo jutrišnje omizje ob 15. uri, v katerem bosta o mistiki spregovorila duhovnik Branko Cesnik in avtorica Nataša Rupena. Omizje bo vodila Tanja Dominko.
Nekaj ur pred začetkom tekme na štadionu Stožice so bili v sosednji dvorani Stožice uspešni košarkarji Cedevite Olimpije. V sklopu 8. kroga regionalne lige ABA so namreč pred približno 5000 navijači s 95 proti 91 ugnali branilca lanskega naslova Partizan. Ljubljančani in Beograjčani so se vso tekmo izmenjevali v vodstvu, do odločilne prednosti pa je Olimpija prišla v zadnjih minutah zadnje četrtine. Za zmaje, ki so prikazali najboljšo košarko v tej sezoni, je največ točk 29 prispeval slovenski reprezentant Jaka Blažič.
Ena tekma, s katero smo si dokazali, da lahko igramo pred najboljšim ekipom. To nam je manjkalo v letošnji sezoni. Vidite tudi povratek Kopsa, da je zelo pomagal, še posebej v teh ključnih trenutkih, da smo ostali mirni, da nismo bili preveč zaletavi in evo, lepa potica za naprej. Upam, da bo šla ta krivuljena vzgorde, da se ne bomo ostavili, ker moramo postati konstantni v dobrih predstavah in tudi zmagati nešto tekmo v Evropu.
Zato bo Olimpija imela priložnost že jutri. V 8. krogu evropskega pokala bo namreč gostovala v Londonu. Hokejisti Los Angeles Kings, ki jih kot kapetan vodi naš zvezdnik Anže Kopitar, pa so v severnoameriškem prvenstvu NHL v gosteh danes zgodaj zjutraj po našem času slavili novo zmago. 4-1 so premagali Arizona Coyotes. Kopitar pa je zadel za prednost gostov z 2-0. To je bil za Hrušičana 8. gol v tej sezoni. Rokometaše velenjskega Gorenja pa drevi čaka četrti krog evropskega pokala. V Španiji se bodo pomerili s tamkajšnjo podprvakinjo Cuenco. Tekma se bo začela ob 20:45 minut. Evropski nastop drevi čaka tudi odbojkarje Panvite Pomgrada. V prvi tekmi 16. finala evropskega pokala Challenge bodo Prekmurci v Pucancih ob 19. igrali proti španskemu Teruelu. Šport v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
Tudi vaši kmetiji vsako jutro prinaša nove priložnosti. A preden se zaženete v prihodnost, se posvetujte z našimi svetovalci. Preverite ponudbo fleksibilnih kreditov, ki se prilagajajo letnim časom in letini, ali izkoristite možnost individualne ponudbe pri modernizaciji kmetije. NLB Agro. Svetovanje, financiranje, razvoj. Za vse, kar sledi. NLB.
Po noči bodo padavine povsod ponehale, na severu se bo oblačno strgala, burja na Primorskem se bo okrepila. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 8, ob morju do 10. Jutri bo večinoma sončno, dopoldne bo na jugovzhodu še nekaj oblačnosti, pihal bo severovzhodnik, na Primorskem močna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 6 do 10, na Primorskem do 15 stopinj Celzija. Opozorilo, v torek po noči in v sredo lahko sunki burje na Primorskem v izpostavljenih legah presegajo 100 km na uro. Obeti, v četrtek in petek bo pretežno jasno, zjutraj in dopoldne bo po nekaterih nižinah megla. V četrtek bo na Primorskem še pihala zmerna burja. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 15. Najprej škofijska mesta, Ljubljana oblačno 9, Maribor 8, Murska Sobota oblačno 9, Celje 8, Novo mesto rahlo dežuje 8 in Koper 12 stopinj. Ostali podatki, Tolmin 11, piha jugovzhodnik v sunkih do 39 km na uro, Idrija 8, Trebnje in Kranj 7, Pohorje 6, Babno polje in Mežica 5 in Kredarica rahlo sneži, minus 6, piha severozahodnik v sunkih do 55 km na uro.
Radio Ognišče in turistična agencija Kompas vabita na romanje v Lourdes s posebnim letalom iz Ljubljane, ki bo 3. in 4. februarja. Duhovni vodja, mariborski nadškof monsignor Alojzij Cvikl. Prijave na 01 20 06 111. Poromajmo v Lourdes z letalom 3. in 4. februarja.
Zastoj tovornih vozil je na avtocesti Gabrk-Fernetiči med Sežanov shod in prehodom Fernetiči proti Italiji. Promet je zaradi popodanske prometne konice poveča na cestah, ki vodijo iz mestnih središč in na mestnih obvoznicah ter pred delovnimi zaporami. Gneče zastoji nastajajo predvsem po ljubljanski obvoznici na posameznih odsekih. Zaradi burje je na Vipavski hitri cesti med razcepom Nanos in Ajdoščino prepovedan promet za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do 8 ton. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Alen Salihovič, tehnik Boštjan Smole in voditeljica Damjana Medved. V večerni informativni oddaji Mozaik dneva pa o političnem ozračju, ki je precej pregreto, dodatno pa ga je razburkala odločitev Komisije za preprečevanje korupcije, ki je sprožila postopek proti premijeju Robertu Golobu. Kaj to pomeni za trdnost koalicije in tudi, čemu pripisati vse večje padanje podpore največji vladni stranki, smo vprašali novinarja Domovine Petra Mršeta. Vabljeni, da mu prisluhnete ob 18. v Mozaiku dneva. Ura je 15:34 minut.
Radio Ognišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.